بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسنا قيار تقيمها يقدرين تموذاني هاوذا نقدقيسان يوميل كستواتكو سوغنتيهين ومالين سبتيا تاريق دوايكو أستيسان تهي سيديد بشا أغوستو سند اللبوتا كنشان يطبنك كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو ورديرو دن wararka ka imaanaya gobolka Sool ee deegaanada maamulka Qaatumo ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu ku dhaxmay deegaanka hoostaga deegaankaasi ama ka tirsan oo maleeshiyaad kala taabacsan maamulada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland ayadoona la tilmaamay qasaare lixaad la halka inay ka dhalatay deegaanka lagu dagaalamay ee ka tirsan gobolkaasi Sool waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland oo toobar ugu soo dhamaaday qayb ka mid ah gobolkaasi weerar dabagal ay ku sameeyeen ciidan ka tirsan maamulka Puntland waxaana la tilmaamay labada dhinac in mudada dagaal xoogan halka inuu ku dhaxmaray kaasoo la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa qalqal iyo cabsi xoogan ay soo wajahday dagaalada inta ay soconayeen dadka deegaanka lagu dagaalamayay kuwa oo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaartay dagaalada inta la xaqiijiyay waxa ku dhigriyootay dad kor u dhaafay toban ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida halka dhaawacyada la tilmaamay inta inay ka badan yihiin inkastoo aan wali lahaynin war rasmi ah oo ku aadan dagaalada ka dhacay gobolka Sool saraakiil wadashe maamulka Soomaaliland ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxayna tilmaameen in qasaare lixaad ay u geysteen kooxii halka weerarka ku qaaday ee ka tirsanaa Puntland waxay tilmaameen in mar walba ay is difaaci doonaan hadii weerar kasto kaga yimaada dhinaca maamulka Puntland saraakiisha maamulka Puntland way ka gaabsadeen inay ka hadlaan dagaalada gobolka Sool ku dhaxmaray dhinacooda iyo sidoo kale dhinaca maamulka Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegayaa in deegaanada lagu dagaalamay ka taagmeedsaan colaad oo ku aadan dagaal dhaxmar labada dhinac xilli labada dhinacba ay ciidamo aad u fara badan geeyeen halkaasi waxaana maalmihii la soo dhaafay deegaankaasi ka jiray cabsi dhinac kale wajahaysay dadka deegaanka ku dhaqan kuwaasi oo ka baqdin qabay saameyn uu ku yeesho dagaalada labada dhinac halkaasi ku dhaxmara mid ka mid ah beelaha dega gobolka Galgaduud ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxay ka soo saareen baaq ku aadan Ahlu Sunna wal Jamaa'a taa oo lagu baaqayay inay raacaan maamulka xilli beesha ay tilmaantay in si buuxda ay u taageersan tahay maamulka Galmudug ee dhawaan lagu dhisay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Odayaashani wax garadkan ka soo jeeda gobolka Galgaduud ayaa waxa ay kulankooda u ahaa mid xasaasi ah iyadoona warbaahinta dibadjoog ay ka ahayd waxaana ugu dambeyn bayaan ka soo baxay kulankooda. oo akhriyay warbaahinta xirsi aadan ka oo ka warbixiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka iyo baaqa beeshani ay u direyso beelaha kale ee dega gobolka sidoo kalena ay u direyso culimada diinka ahlu sunna wal jamaa'a ee ku aadan raacida maamulka gobolada dhexe haatan loo dhisay hadalka mas'uulkan ka tirsan odayaashii ka qayb galay ayaa imaanaya xilli ahlu sunna wal jamaa'a ay kaga dhawaaqday degmada dhusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya maamulka soo horjeeda maamulka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hoggaaminaya ee Galmudug ee lagu dhisay magaalada Cadaado ka oo ku yimid shir weyne ka dhacay gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan magaalada Cadaado oo ay isugu yimaadeen dadka ka soo jeeda labadaasi gobolka oo ugu dambeyn lagu dhisay maamul oo hoggaaminaya mas'uulka haatan xilka haya ee Cabdikariin Xuseen Guuleed muddada labada sano ee soo socota ka oo looga fadhiyo in dadka deegaanadaas uu horseedo in ay ka gudbaan dhibaatooyinkii iyo sidoo kale waxyeeladii ka jirtay gobolladaasi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in ay haatan iyo wixii ka dambeeya ku dadaali doonaan inay meesha ka baxdo mushaar la'aanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uuna tilmaamay inay sameyn doonaan qorshayaal ku aadan sidii ciidamada loogu heli lahaa mushaaro joogto ah waxa uu tilmaamay taliyaha wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo warbaahinta qaranka la hadlayay inay tahay arrinta ku aadan u helista mushaaraadkooda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya mid la siinayo ahmiyad gaara waxa uuna tilmaamay haatan iyo wixii ka dambeeya in la soo afjari doono mushaar la'aanta ciidamadaasi haraysay muddada dheer waxa uu Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya tilmaamay inay tahay wax laga xumaado arrimaha ku aadan mushaar la'aanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxda ururka urur goboleedka midowga afrika ayaa lagu wadaa in maanta ay kulan ku yeeshaan magaalada kambale ee xarunta dalkaasi uganda ka oo diiradda lagu saari doono kulankooda xaaladaha soomaaliya burundi iyo sidoo kale koonfurta suudaan shirka oo ay ka qayb galayaan madaxda wadamada midowga Afrika ayaa waxaa la filayaa in looga hadlo arrimo dhowr oo ay ka mid tahay xaaladda koonfurta Suudaan, Soomaaliya iyo sidoo kale mushaakilaadka ka taagan waddankaasi Burundi ee ka dhalatay doorashooyinkii dhawaan oo mar kale ku guuleystay madaxweynaha waddanka Burundi taa oo ay diiday yihiin qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ka jira waddanka Burundi. Madaxda midowga Afrika ayaa culayska ugu badanay saari doonta koonfurta Suudaan iyo sidoo kale xaaladda Soomaaliya oo ay iyadu ciidamo ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in ciidamada jooga Soomaaliya laga hadlo arrintooda ku aadan sidii ay u dardargeli lahaayeen howlaha nabad ilaalinta iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab ee kula jiraan ciidamadooda. Shirka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamedu Sadiiq ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ay isaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya ayadoona aan u dhammaanin xilliga ciidamada AMISOM ay joogayaan gudaha dalka Soomaaliya. Maxamedu Sadiiq ayaa hadalkiisa waxa uu imaanayaa xilli warbaahinta waddanka Kenya maalmihii la soo dhaafay si ay u daabacayeen in mucaaradka iyo sidoo kale dadka ku dhaqan gudaha waddanka Kenya ay si ay u duuday yihiin ka mid ahaanshaha ciidamada Kenya ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya, waxayna mucaaradka maalmihii tagay ku goodinayeen in arrintaasi aysan soconaynin xilli dowladda waddankaasina ay sheegtay in ciidamadooda gudaha dalka Soomaaliya ay joogi doonaan tan iyo inta laga ciirib tirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka soo horjeeda xasiloonida Soomaaliya sida ay sheegeen waddanka dowladda Kenya. Maxamedu Sadiiq oo ergiga midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada AMISOM ee Kenya ka socda ay door muhiim ah ka qaateen la dagaalanka Al-Shabaab, waxa uu sidoo kale tilmaamay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin ka mid ahaanshaha ciidamadooda ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Waxa uu sheegay in Kenya waxyaabo badan ay ka qabatay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab muddadii ay ka midka ahayd ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Maxamedu Sadiiq ayaa tilmaamay inuu rajaynayo in la gaari doono xilli dhammaanba ciidamada ka socda midowga Afrika ay isaga bixi doonaan gudaha dalka Soomaaliya, waa marka howlgalka ay u joogaan Soomaaliya ay si dhab ah ugu wareejiyaan ciidamada Soomaaliyeed, kuwaas oo haatan la filayo in loo sameeyo tababaro heer caalami ah kuwaa oo kal mar dhowna la wareegi doono hoggaanka dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxa uu beeniyay warar sheegaya in dad qaxooti ah si qasab ay kaga rareen qaar ka mid ah xeryaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo wareysi siinayay laanta BBC da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwa been abuur ah xilli hay-adda xuquuqul insaanka ay ku eedeysay in dad qaxooti Soomaaliyeed si qasab ah u kaga raray gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo haatan ku dacdaraysan qaybo ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho. General Maxamed Xasan Xuseen Mungaab waxa uu sheegay inaysan jirin wararkaasi ayna dib u dejin u sameeyeen dadka ay ka rareen qaar ka mid ah xeryaha ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay u arkayeen in ay dhibaato ku tahay bilicda magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Hadalka Mungaab waxa uu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay eedeyn aad u xoogan uu kala kulmayay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan qayb ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho, kuwaas oo tilmaamay in laga soo raray hoyga ay ku noolayeen haatan aysan haysan nolol wanaagsan, taa oo ay tilmaameen inay dhibaatada horseed ay u ahaa maamulka gobolka Banaadir ee talada la wareegay dhowaan. Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimo la xiriira dalacsiin loo sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamadaasi, waxa uuna talisku tilmaamay inuu ku faraxsan yahay dalacada saraakiishan ka tirsan ciidamada, waxaana munaasabad lagu weynaynayay dalacada loo sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta Soomaaliyeed ee ka dhacday xabsiga dhexe ee Soomaaliya. Taliyaha ugu sarreeya ciidanka asluubta Bashiir Goob oo madasha ka hadlay ayaa sidoo kale tilmaamay in cafis loo fidiyey saddex ka mid ah maxaabiis ku xirnaa xabsigaasi, kuwaas oo lacaga awgood ugu jiray xabsiga, waxa uuna tilmaamay lacagihii inay ayagu bixiyeen sida uu ka dhawaajiyey.
Soomaaliyeed oo aan gacanta ku hayno looma keenin inaynu ciqaabno, looma keenin inaynu tacdiib ku samayno, laakiin waxaa loo keenay in aynu dhaqan celin ku samayno, inaynu tarbiyeyno magaceennaana taas caddaynaya ciidanka asluubta Soomaaliyeed suusaas maaha. Dadka laynoo keenay waa inay asluub iyo dhaqan celin helaan, kumana heli karaan xaaladda hadday ku sugan yihiin, kuma heli karaan. Dhaqan celinna maahan tanu, aan muxuu ahaa bulshadiina ayagoo sida ay kusoo galaan xabsida ka fiican dib ugu noqon mayaan, hase yeeshee waxay dib ugu noqonayaan ayagoo ka xun sidii hortii lagu keenay xaaladda ay ku jiraan haddaynan wax ka bedelin. Taasina waxayna faraysaa inaynu ka shaqayno xaaladda ay ku sugan yihiin inaynu wax ka bedelno. Raashin fiican in loo helo, jiin fiican in loo helo, waxbarasho in loo helo, hanuunin in loo helo, si hadhowto markay bulshada dib ugu noqdaan ay noqdaan qayb ka mid ah bulshada oo wax tarta. Dhalinyaradaas hadda maxaabiis maahan, waa dad xor ah. Hadeer imaajin, dadkaas waxay u xirnaayeen nin $150 ayay muddo dheer xabsi ugu jireen. $150 intay xabsidoodii dhammaysteen ayaa loogu hayay xabsiga muddo dheer. Qofkiiba $150 oo ku xukunaa ayuu ugu jiray. Waxaas waxaan qaaban karna mata lacagtaas annagaa bixinay, ciidanka asluubta soomaaliyeed baa bixiyey. Taa waxaan ka xishoonay inaanu dad kale ama muxuu ahaa muxsiniina oo horey u bixin jiray inaanu weydiino ma $450 ma dad baynu weydiinaynaa? Ciidanka asluubta soomaaliyeed baa bixiyey. Maantana waa dad xora. Waxaan kaloo halkan ka sheegayaa, hadday yihiin dad soomaaliyeeda oo farsamo yaqaanay oo dhib ay xabiska inay soo galaan dhib u keentay, gaajo u keentay, shaqalaan u keentay, akhlaaqdooda xabsi inta ku jirana ay fiican tahay, shaqaan siinaynaa, waa ciidamaynaynaa. Hadday makaanigiinahayeen makaanigiina baan ka dhigaynaa, hadday ahaayeen muxuu ahaa tuubistiyaal ahaayeen tuubistiyaal baan ku qoraynaa, hadday beeraley ahaayeenna beeraan siinaynaa. Waxay ku xirantay marka ayaga xirfadda yaqaaniin horey u yaqaaneen iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay noloshooda u bedelaan. Qofna kuma khasbi karno annaga inuu noloshiisa bedelo, laakiin waxaan u fududayn karnaa sidii uu ku bedeli lahaa. Waan u fudud.
Dhinaca kale, waxaa madasha ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir kaah oo ka hadlay xaaladda dalacsiinta saraakiisha iyo sidoo kale inay noqdaan kuwa bulshadooda u adeega, waxauna sidoo kale ammaanay waxqabadkii ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
Dadaalka muuqda markii uusan dib u dhicin horey ha loo socdo. Aan aragno ciidan ku sifaysan magacii ay lahaayeen, ciidan ku sifaysan doorkii Soomaaliya ay ku lahaayeen ciidanka asluubtu. Waxaan garanayaa inay ururo militari oo difaaca ku jira ay lahaayeen, waaqsheen iyo maxaa la dhihi jiray iyo rabdu maxaa la dhihi jiray dhuurey iyo waaqsheen iyo ciidan asluubeed ayaa xuduudkaas sugi jiray. Ciidanka asluubta ayaa sugi jiray idinkoo dhinacna difaaca samaynaya, dhinaca kalena asluubta ku sifooba ayaan idin leeyahay. Aad iyo aad ban mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba aan u hambalyeynayaa runtii taliyaha iyo taliya xigeenada iyo saraakiisha runtii la siiyey privilege-ka iyo dalacaada.
Waddanka Giriigana waxaa la sheegayaa in dhibaatooyin kala duwan ay soo wajahday dadka qaxootiga halkaasi ku dhaqan ee ay ku jiraan Soomaalida, waxaana la tilmaamayaa waddankaasi in dhibaatooyinka lagala kulmaya ay qayb ka tahay xirig iyo sidoo kale tacaddi ka dhana xuquuqulisaaka oo ay la kulmayaan dadka qaxootiga ee ku dhaqan waddanka Giriiga. Giriiga ayaa la sheegay markay dadkan tahriibdoonka ah ee u sii gudbay Yurub inteeda kale markay ay tagaan lagu wargeliyo muddo bil ah inay kaga baxaan halka iyadoo la siinayo warqadda, waxaana la tilmaamay dadka intooda badan inay ku nool yihiin waxyaabo dalka dibaddiisa kaga yimaada ee eheladooda ay u soo diraan, waxaana sidoo kale xaaladda ay ku adkaataa marka dadka qaar ay heli waayaan waxyaabaha noloshooda ay qaybta kaga dhigayaan ee ka jira dalkaasi. Qaar ka mid a muwaadiniinta Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Giriiga oo wareysi siinayay idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa waxa ay sheegeen in xaaladooda haatan ay tahay mid adag, marba marka ka dambaysana isisi cakiraysa, waxayna sidoo kale dalbadeen ama ay sheegeen in dalkaasi aysan ka jirin hay-ado dadka taakuleeya. Waddanka Maraykankana waxaa la sheegayaa in maxkamada ay ku xukuntay xabsi daa'in nin la tilmaamay haatan ka hor inuu dad ku laayay shaleemo ku taala waddankaasi Maraykanka, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Colorado, waxaana ninkan la tilmaamay in uu ku dilay shaneemadaasi dad aad u fara badan. Qareennada ninkan u doodaya ayaa ku andacoonayay in xilliga uu falkaasi dhacayay uu ninkan maandoorsanaa, inkastoo dhegaystayaasha dacwadan ay ka diideen arrintaasi, waxaana ugu dambayn ninkaasi lagu xukumay xabsi cumri ama xabsi daa'in. Ugu dambeyna, weerar ismiidaamin oo silsiladaha ayaa waxay ka dhaceen waddankaasi Afghanistan, iyadoona magaalada Kabul ee xarunta waddankaasi ay ku geeriyoodeen 4 ruux, halka dhaawacyada inta ay ka badan yihiin, waxaana 20 ka mid ah dadkaasi ay ku geeriyoodeen dugsi tababar oo booliisa oo isku qarxiyay nin nafti haliga oo isku soo xiray waxaha qarxa waxana la tilmaamay halka inay 20 ku geeriyodeen wadanka wadanka Afghanistan ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ay ka jiraan kooxaha argagixisada ah ee Afghanistan ayadoona weerarka mas'uuliyadiisa la tilmaamay inay leedahay ururka Afghanistan maalina waxa la tilmaamaya in ilaa in milishiyad islaamiyiin ah ay xuquuq ku galeen mid ka mid ah dhismooyinka hoteelo ku yaala gudaha wadanka Somali waxana la tilmaamay in hoteelka ay ku jiraan la haystayaal kasoo kala jeeda wadamada Raashka iyo sidoo kale Ukraine oo ay weheliyeen kuugu dhashay wadankaasi Koonfur Afrika waxa sidoo kale laga badbaadiyay qaar ka mid ah muwaadiniin kasoo jeeda wadamada reer galbeedka ciidamada Mali ayaa la tilmaamay in dhismaha hoteelka ay haatan gaafureegayaan wiilina xal lagama gaarin arrimaha ku aadan weerarka kooxahan la tuunsan yahay inay islaamiyiin ay yihiin ay ku qaadeen hoteelka ku yaala gudaha wadanka Mali warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxa idin akhrinayay anigoo ah maxamed nur amin tani intaan mar kale dib u kulmeynana sida ayu nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh